ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
จากการเรียกร้องให้มีการตอบสนองทั่วโลกสำหรับสิ่งที่กำลังเป็นภัยคุกคามระดับโลกประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศว่าในไม่ช้าสหรัฐจะส่งเจ้าหน้าที่ทหาร 3,000 นายและเพิ่มความช่วยเหลือด้านการแพทย์เพื่อเป็นผู้นำในการขยายการรณรงค์ระดับโลกครั้งใหญ่เพื่อยับยั้งการระบาดของอีโบลาที่กำลังคุกคามหลายประเทศทางตะวันตกของทวีปแอฟริกาอยู่ในขณะนี้โรคดังกล่าวซึ่งแพร่ระบาดจากการสัมผัสกับของเหลวในร่างกายของผู้ติดเชื้อทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 2,600 คนโดยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศกินีไลบีเรียและเซียร่าลีโอนซึ่งแม้จะมีการระดมทรัพยากรบุคคลและผู้เชี่ยวชาญเข้าทำงานก็ตามแต่จนถึงขณะนี้การระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวก็ยังเพิ่มขึ้นมาตรการป้องกันเช่นการแยกผู้ป่วยและติดตามผู้ที่ติดเชื้อนั้นนับเป็นเรื่องยากในประเทศซึ่งไม่เคยรู้จักโรคอีโบลามาก่อนและผู้คนจำนวนมากที่ติดเชื้อโรคนี้ก็ยิ่งเพิ่มความยากลำบากให้กับปัญหาด้วยนอกเหนือจากผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์แล้วอีโบลายังส่งผลถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมทั้งต่อการค้าและการเดินทางด้วยประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามนี้เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนสำหรับสหรัฐและเราจะร่วมทำงานกับองค์การสหประชาชาติและผู้ร่วมงานระหว่างประเทศอื่นๆเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและถูกคุกคามทั้งในไลบีเรียเซียร่าลีโอนกินีรวมทั้งในประเทศอื่นๆซึ่งการติดเชื้ออาจแพร่ระบาดออกไปด้วยจะมีการตั้งกองบัญชาการทหารของสหรัฐขึ้นในไลบีเรียเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทั้งในท้องถิ่นและในระดับนานาประเทศทั่วทั้งภูมิภาคกำลังทหารสหรัฐจะเข้าช่วยในการประสานงานและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ด้านสุขาภิบาลและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆรวมทั้งเพื่อสร้างโรงพยาบาลสนามและศูนย์ฝึกอบรมขึ้นด้วยสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID จะจัดหาเตียงคนไข้อย่างน้อย 1,000 เตียงสำหรับการบำบัดอาการผู้ป่วยอีโบลาส่วนประเทศอื่นๆก็กำลังเพิ่มความพยายามในการตอบสนองต่อปัญหานี้เช่นกันยุทธศาสตร์4ขั้นตอนของสหรัฐซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลสหรัฐทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการระบาดของโรคในด้านตะวันตกของทวีปแอฟริกาผ่อนบรรเทาปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคและเข้าร่วมในประชาคมระหว่างประเทศเพื่อการตอบสนองโดยมีการประสานกันอย่างดีและช่วยเหลือประเทศต่างๆเพื่อป้องกันการระบาดของโรคนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกหรือเพื่อตอบสนองอย่างรวดเร็วหากมีการระบาดในอนาคต
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราวๆ1นาทีนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ
VOA News.
วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่23กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะผู้นำของแนวร่วมที่กำลังต่อสู้กับรัฐบาลซีเรียต้องการให้มีการโจมตีกลุ่ม Islamic State หรือ ISIL ในซีเรียทางอากาศในทันทีองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในไนจีเรียและเซเนกัลดูจะหยุดลงแล้วแต่จำนวนผู้เสียชีวิตเพราะโรคนี้ในแอฟริกาตะวันตกเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่า 2,800 คนแล้วนะคะและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนกำหนดเงื่อนไขสำหรับการหยุดยิงกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่รัสเซียให้การสนับสนุนโดยกล่าวว่ารัสเซียจะต้องถอนทหารและอาวุธสงครามของตนออกไปจากบริเวณสู้รบกันเสียก่อนนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะในวันนี้เรามีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าและตอนที่2ค่ะของมหกรรมภาพยนตร์หรือเทศกาลภาพยนตร์ในกรุงวอชิงตันคราวนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์จากเอเชียที่นำมาฉายปิดท้ายอย่างเคยนะคะอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะผู้นำของฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลซีเรียต้องการให้มีการโจมตีกลุ่ม Islamic State หรือ ISIL ในทันทีในซีเรียนะคะนายฮาดีอัลบาคร่ากล่าวข้อความข้างต้นที่องค์การสหประชาชาติในนครนิวยอร์กเมื่อวันจันทร์ว่าเวลามีจำกัดมากขึ้นทุกทีก่อนที่จะเกิดความวินาศอย่างใหญ่หลวงขึ้นเจ้าหน้าที่ของฝ่ายค้านในซีเรียผู้นี้กล่าวว่าเวลานี้กลุ่ม Islamic State หรือ ISIL นั้นได้ปิดล้อมพลเรือนในภาคเหนือของซีเรียเป็นจำนวนนับแสนๆคนและเป็นการปิดล้อมที่โหดร้ายทารุณเจ้าหน้าที่ของฝ่ายค้านในซีเรียผู้นี้กล่าวว่าทุกวันที่ล่วงเลยไปโดยไม่มีการโจมตีทางอากาศนั้นเป็นการให้โอกาสกลุ่มไอซิลก่อความโหดร้ายทารุณมากขึ้นประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐได้ให้อำนาจกองทัพที่จะดำเนินการโจมตีซีเรียทางอากาศเป็นการต่อต้านกลุ่มที่ว่านี้ไม่ได้ต่อต้านรัฐบาลซีเรียนะคะแต่ยังไม่ได้อนุมัติให้เริ่มดำเนินการได้รัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งไปร่วมการประชุมที่ประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติที่จะเริ่มต้นในสัปดาห์นี้ต้องการที่จะหาชาติอื่นๆให้มาร่วมกับแนวร่วมนานาชาติในการต่อสู้กับกลุ่มสุดโต่งกลุ่มนี้ด้วยค่ะในอีกด้านหนึ่งนั้นนักรบชาวเคิร์ดในภาคเหนือของซีเรียยังคงพยายามต่อต้านกลุ่มอิสลามิกสเตทตามเมืองที่อยู่ระหว่างชายแดนซีเรียกับตุรกีต่อไปนะคะในขณะที่ชาวบ้านในบริเวณนั้นได้อพยพหนีเข้าไปอยู่ในตุรกีมากกว่า 130,000 คนแล้วการหลั่งไหลของผู้อพยพชาวเคิร์ดในภาคเหนือของซีเรียนี้เริ่มต้นในสัปดาห์ที่แล้วเมื่อกลุ่มไอซิลเริ่มดำเนินการรณรงค์ภาคพื้นดินเพื่อจะยึดบริเวณที่เรียกกันว่าโคบานีชาวเคิร์ดผู้หนึ่งนำครอบครัวไปส่งไว้ที่ตุรกีแต่ตนเองนั้นกลับไปเพื่อที่จะต่อสู้กับกลุ่มไอซิลในขณะเดียวกันพรรคการเมืองของชาวเคิร์ดในตุรกีเคอร์ดิสถาน Workers Party ย่อๆว่า PKK ได้มีคำเรียกร้องให้ชาวเคิร์ดถืออาวุธเพื่อที่ไปช่วยป้องกันเมืองที่ชาวเคิร์ดพำนักอาศัยอยู่ในภาคเหนือของซีเรียเหล่านี้ด้วยค่ะทีนี้ไปดูกันที่แอฟริกาตะวันตกนะคะเกี่ยวกับการระบาดของโรคอีโบลาองค์การอนามัยโลกมีถ้อยแถลงออกมาในวันจันทร์ว่าดูเหมือนว่าการระบาดของโรคอีโบลาในไนจีเรียและเซเนกัลจะหยุดลงแม้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากแอฟริกาตะวันตกทั้งบริเวณนั้นจะเพิ่มขึ้นไปมากกว่า 2,800 คนแล้วรายงานจากสำนักงานในแอฟริกาขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่า ขณะนี้ไม่มีการรายงานว่ามีผู้ล้มป่วยรายใหม่ป่วยจากอีโบลานะคะรายใหม่ในไนจีเรียมาตั้งแต่วันที่8กันยายนและในเซเนกัลนั้นไม่มีนับตั้งแต่ทางเซเนกัลรายงานว่ามีผู้ล้มป่วยลงเป็นคนแรกและคนเดียวในเซเนกัลเมื่อวันที่29สิงหาคมรายงานของ WHO กล่าวได้ว่าดูเหมือนว่าการระบาดในเซเนกัลและไนจีเรียนั้นจะจำกัดได้แล้วในรายงานขององค์การอนามัยโลกอีกฉบับหนึ่งกับกล่าวว่าในประเทศกินีไลบีเรียและเซียร่าลีโอนยังมีผู้ล้มป่วยลงด้วยโรคอีโบลารายใหม่ๆและว่าจำนวนทั้งหมดของผู้ที่ล้มป่วยลงในแอฟริกาตะวันตกเวลานี้รวมแล้ว5,864 รายด้วยกันและจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นไปถึง 2,811 คนแล้วนะคะรายงานขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวด้วยว่าสำหรับการระบาดของโรคอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับในส่วนภาคตะวันตกของแอฟริกานี้ได้มีรายงานว่ามีผู้ล้มป่วยลง71รายและที่เสียชีวิตไปแล้วนั้น40รายด้วยกันค่ะทีนี้ไปดูกันเรื่องของยูเครนนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนกล่าวว่าเงื่อนไขที่ต้องการจะต้องมีก่อนที่จะมีการหยุดยิงอย่างที่ยั่งยืนกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนในภาคตะวันออกของประเทศนั้นมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้คือรัสเซียจะต้องถอนกำลังของตนออกไปรวมทั้งอาวุธสำหรับสงครามในขณะเดียวกันรัฐมนตรีพาฟโลคลิมกินของกระทรวงการต่างประเทศยูเครนบอกกับผู้สื่อข่าวที่องค์การสหประชาชาติในนครนิวยอร์กเมื่อวันจันทร์ด้วยว่ารัสเซียจะต้องแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองว่าต้องการสงบศึกเจ้าหน้าที่ของยูเครนผู้นี้กล่าวด้วยว่าเงื่อนไขนอกจากการถอนทหารและอาวุธของรัสเซียออกไปแล้วจะต้องปิดพรมแดนระหว่างยูเครนกับรัสเซียและในขณะเดียวกันจะต้องทำความตกลงกันได้ในเรื่องการปล่อยตัวประกันที่ขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่รัสเซียสนับสนุนยึดเอาไปนั่นเป็นเงื่อนไขก่อนจะมีการหยุดยิงนะคะทั้งฝ่ายรัสเซียนั้นได้ปฏิเสธเสมอมาว่ามีทหารรัสเซียเข้าไปสู้รบอยู่ในยูเครนหรือว่ารัสเซียได้ส่งมอบอาวุธให้กับขบวนการแบ่งแยกดินแดนสำหรับใช้ต่อสู้กับรัฐบาลยูเครนนะคะเชื่อกันว่าในการประชุมของที่ประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติที่เริ่มต้นในสัปดาห์นี้ปัญหาเรื่องยูเครนจะเป็นปัญหาที่อยู่ในระเบียบวาระอันดับแรกๆของที่ประชุมค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินปิดทำการที่นิวยอร์กนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีลดลงนะคะดาวโจนส์ปิดที่ 17,173 Nasdaq 4,528 ในขณะที่ S&P ปิดที่ 1,994 ทองคำกลับเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,216 ดอลลาร์80เซนต์ค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์อยู่ที่32บาท27สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอค่ะ
ครับนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสมานูเอลวาลให้คำมั่นว่าจะเดินหน้ากับการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อให้เศรษฐกิจของฝรั่งเศสกลับสู่ทิศทางที่ดีอย่างในอดีตนะครับคำแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่เขาพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีซึ่งนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลกล่าวชื่นชมแผนปฏิรูปของฝรั่งเศสว่าน่าประทับใจครับต่อด้วยเรื่องยอดขายของ iPhone 6ที่เพิ่งวางจำหน่ายในวันศุกร์นะครับ Apple แถลงว่าขาย iPhone 6และรุ่นจอใหญ่ iPhone 6 Plus ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้10ล้านเครื่องถือเป็นการสร้างสถิติใหม่ของการนำ iPhone ออกขายอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทั้งนี้รุ่นก่อนหน้านี้ขายได้9ล้านเครื่องในช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวครับและในวงการเทคโนโลยีเช่นเดียวกันนะครับบริษัทอาลีบาบาที่ทำกิจการอินเทอร์เน็ตของจีนและนำหุ้นออกจดทะเบียนในสหรัฐสร้างสถิติใหม่ด้วยมูลค่าการระดมทุนในการทำ IPO หรือการนำหุ้นขายออกสู่ประชาชนเป็นครั้งแรกได้สูงถึง 25,000 ล้านดอลลาร์ถือว่ายังไม่มีบริษัทใดในโลกที่ทำได้สูงขนาดนี้จากการทำ IPO นะครับนอกจากนั้นแล้วการที่หุ้นเปิดตัววันแรกพุ่งสูงกว่าราคาจองถึง 38% เมื่อวันศุกร์ยังทำให้อลีบาบาเป็นหุ้น IPO ขนาดใหญ่ระดับ 10,000 ล้านดอลลาร์ขึ้นไปที่ออกตัวแรงสุดในตลาดหุ้นด้วยจากการประเมินของสำนักข่าวบลูมเบิร์กครับและมาที่ใกล้บ้านเรานะครับคนงานกัมพูชาที่ผลิตเครื่องนุ่งห่มน่าจะได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทเสื้อผ้าแฟชั่นระดับโลกอย่าง H&M และ Zara ร่วมตกลงกันที่จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้กับคนงานในกัมพูชานะครับการยินยอมครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่คนหลายพันคนในกัมพูชารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องค่าแรงเพิ่มกว่า2เท่ามาเป็น 5,000 กว่าบาทต่อเดือนครับมาที่เรื่องของเศรษฐีกันบ้างครับหนังสือพิมพ์ New York Times บอกว่าตระกูล Rockefellersที่ร่ำรวยมาจากมรดกในอุตสาหกรรมน้ำมันมีแผนประกาศขายทรัพย์สินที่มูลนิธิของพวกตนถือครองในธุรกิจน้ำมันซึ่งถือว่าเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ร่วมกับสถาบันและอภิมหาเศรษฐีคนอื่นๆที่ต้องการรณรงค์เรื่องการใช้พลังงานสะอาดแทนพลังงานเชื้อเพลิงนะครับที่น่าสนใจก็คือท่าทีดังกล่าวนั้นประจวบกับการประชุมสุดยอดที่สหประชาชาติเรื่องปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติที่จะเริ่มขึ้นในวันอังคารที่นครนิวยอร์กครับและปิดท้ายวันนี้ครับหลายคนที่นึกถึงอาหารบนเครื่องบินคงอยากจะหายหิวไปเลยนะครับเพราะอาหารของสายการบินหลายแห่งนั้นไม่เป็นที่ประทับใจผู้โดยสารแต่ที่ท่าทางมั่นใจในอาหารของตนอย่างยิ่งเห็นจะเป็นสายการบินลุฟทันซาของเยอรมนีเพราะกำลังจะเปิดบริการรับทำอาหารตามที่เสิร์ฟบนเครื่องบินส่งให้กับลูกค้าตามบ้านด้วยแผนธุรกิจของบริษัทลุฟทันซายังอยู่ในโครงการนำร่อง8สัปดาห์นะครับและเห็นว่าจะมีทั้งอาหารจีนและอาหารอินเดียด้วยสนนราคาก็อยู่ที่10ดอลลาร์กว่าๆรวมค่าส่งแล้วนะครับแต่ถ้าใครฟังแล้วบอกว่าถึงอย่างไรก็ตามยังฟังดูเฉยๆและไม่นึกหิวขึ้นมาได้คนเหล่านี้อาจจะต้องลองเมนูไทยๆแบบนี้บ้างครับ
ต้มยำอกผัดผัดผักแอบรักนกคอยิงมัดแกงจืดหน้าบูดผักบุ้งไฟสวาดผัดเผ็ดรัก
ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จะย้ายมาอยู่ที่ร้านทำงานด้วยกันข้าวต้มในฝัน
คุณรัตพลเอาเพลงนี้มาเล่นเดี๋ยวคุณทรงพจน์กับดิฉันก็เดินออกไปเลยนะคะ เพราะว่าหิวทั้งคู่คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและอย่างเคยนะคะในเช้าวันอังคารตามเวลาในกรุงเทพมหานครคุณทรงพจน์สุภาผลมีสรุปรายงานการแข่งขันกีฬาหลายประเภทด้วยกันในช่วงสุดสัปดาห์เชิญคุณทรงพจน์ค่ะ
ครับเริ่มกันที่กอล์ฟหญิง LPGA รายการโยโกฮาม่าคลาสสิกที่อลาบามานะครับซึ่งจบลงไปเมื่อวานนี้โดยโปรหญิงชาวเกาหลีใต้มืออันดับ94ของโลกมีจุงเฮอทำสถิติใหม่ของสนามนะครับ4วันทำไปได้21อันเดอร์พาสคว้าแชมป์ด้วยการทิ้งห่างอันดับ2สเตซี่ลูอิส4สโตรกนับเป็นแชมป์รายการแรกของเฮอในรอบ5ปีส่วนโปรหญิงชาวไทยโปรโมโมริยาจุธานุการตีเข้ามาที่5นะครับกับคะแนนรวม12อันเดอร์พาสโปรโมให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยหลังรายการนี้เอาไว้ครับ
เป็นรายการที่จบดีที่สุดในปีนี้นะคะท็อป5เป็นท็อป5รายการแรกของปีนี้แล้วก็เอเวียนแมตช์ที่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่โมจบแมตช์เมเจอร์ท็อป10ค่ะก็ถือว่าเป็น2วีคที่ดีมากสำหรับโมค่ะ คือจริงๆต้องบอกว่าปีนี้โมอาจจะสตาร์ทซีซั่นมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะอยู่ในช่วงเวลาวิธีการแบบปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าโมเองก็เพิ่งเปลี่ยนโค้ชเมื่อตอนต้นปีแล้วก็มองว่าอะไรที่มันเวิร์คมามันก็เริ่มดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเราก็พยายามคิดเวิร์คไปแล้วก็มันก็อาจจะประมาณว่าเริ่มเห็นผลมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
ครับหลังรายการที่อลาบามาการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ในอเมริกาจะหยุดยาวไปประมาณ2เดือนนะครับโดยช่วงนี้จะข้ามไปแข่งขันทางเอเชียอีก6รายการก่อนที่จะกลับมาแข่งรายการ CME Group Tour Championship ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนครับไปกันที่เทนนิสนะครับลีนานักเทนนิสหญิงขวัญใจชาวจีนมืออันดับ2ของโลกเจ้าของแกรนด์สแลม2รายการประกาศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเธอตัดสินใจยุติเส้นทางนักเทนนิสอาชีพเนื่องจากอาการบาดเจ็บเรื้อรังโดยในแถลงการทางอินเทอร์เน็ตลีนาบอกนะครับว่าหลังจากการผ่าตัดเข่า4ครั้งและฉีดยาลดความเจ็บปวดทุกอาทิตย์นับร้อยๆครั้งในที่สุดร่างกายของเธอก็ขอร้องอ้อนวอนให้เธอหยุดทรมานมันเสียทีปัจจุบันลีนาอายุ32ปีเธอเพิ่งคว้าแชมป์แกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อช่วงต้นปีนี้นะครับแต่หลังจากนั้นก็ต้องรับการผ่าตัดเข่ารวมทั้งครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมด้วยนิตยสาร Forbes จัดอันดับเธอว่าเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่มีรายได้สูงสุด100อันดับแรกประจำปีนี้ด้วยรายได้จากเทนนิสมากกว่า20ล้านดอลลาร์นะครับครับและเมื่อคลื่นลูกเก่าจากไปคลื่นลูกใหม่ก็มานะครับนักเทนนิสขวัญใจชาวเอเชียคนใหม่เคอินิชิโคริรองแชมป์ US Open คนล่าสุดกลับสู่สนามแข่งขันอีกครั้งในรายการมาเลเซียน Open หลังจากที่เพิ่งอกหักจาก US Open ไปเมื่อเดือนที่แล้วทางผู้จัดการแข่งขันบอกว่าด้วยกระแสความนิยมในตัวนักเทนนิสชาวญี่ปุ่นผู้นี้ในกระแสที่เรียกว่านิชิโคริเอฟเฟกต์ก็ได้ส่งผลให้ตั๋วเข้าชมเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์นะครับกล่าวคือจนถึงเวลานี้ขายตั๋วไปแล้วเกือบ 20,000 ใบมากกว่าตั๋วทั้งหมดที่ขายได้เมื่อปีที่แล้วปัจจุบันนิชิโคริทำอันดับอยู่ที่8ของโลกนะครับและกลายเป็นฮีโร่ของชาวญี่ปุ่นหลังจากที่เขาสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสชายชาวเอเชียคนแรกที่ทะลุไปถึงรอบชิงชนะเลิศUS Open ได้สำเร็จนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of Americaก่อนจะไปฟังอันดับภาพยนตร์5อันดับแรกในช่วงสุดสัปดาห์คุณพินิจการตุลาชมมีรายงานเกี่ยวกับเทศกาลภาพยนตร์เอเชียที่นำมาฉายในกรุงวอชิงตันเชิญติดตามรับฟังเลยค่ะ
ครับนอกจากเทศกาลภาพยนตร์ไทยหรือไทยฟิล์มเฟสติวัลจะได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีจากชาวอเมริกันซึ่งจัดที่สถาบันสมิธโซเนียนมาหลายปีแล้วในปีนี้กลุ่มอาเซียนวีแมนเซอร์เคิลซึ่งเป็นเครือข่ายสตรีจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในกรุงวอชิงตันได้ร่วมจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนในกรุงวอชิงตันขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมีหนังอย่างน้อย12เรื่องจาก8ประเทศของสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศเข้าร่วมฉายในอาเซียนฟิล์มเฟสติวัลกรุงวอชิงตันครับ
It's been very well received. We had 5 movies last weekend and 4 movies this weekend and 3 movies this weekend and it's been
คุณกูรีเมียร์ปูรีประธานกลุ่มอาเซียน Women Circles กรุงวอชิงตันบอกว่าตลอด2สัปดาห์ของเทศกาลหนังอาเซียนได้รับการตอบรับที่ดีจากชาวอเมริกันและถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับ
Oh I think it's a wonderful opportunity for Americans to actually get a little taste of ASEAN I think there's no better way for people to see experience and remember
ประธานกลุ่มอาเซียน Women Circle ซึ่งเป็นชาวสิงคโปร์บอกด้วยว่าถือเป็นโอกาสดีมากที่ชาวอเมริกันจะได้สัมผัสประสบการณ์ในวิถีแห่งชาวอาเซียนซึ่งไม่น่าจะมีอะไรที่ดีไปกว่าการได้สัมผัสวัฒนธรรมรับรู้และจดจำประเทศในแถบอาเซียนผ่านเรื่องราวในภาพยนตร์ที่แม้จะอยู่คนละซีกโลกแต่ภาพยนตร์ก็สามารถเชื่อมโยงกับผู้คนได้ง่ายมากขึ้นครับด้านคุณเป็นเอกรัตนเรืองผู้กำกับชาวไทยที่เดินทางมากรุงวอชิงตันเพื่อมีส่วนร่วมกับเทศกาลหนังไทยและเทศกาลหนังอาเซียนที่กรุงวอชิงตันบอกว่า แม้ช่องว่างทางวัฒนธรรมอาจจะทำให้ผู้ชมมีข้อจำกัดอยู่บ้างในการดูหนังจากต่างประเทศต่างวัฒนธรรมแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการได้เปิดมุมมองใหม่ๆประสบการณ์แปลกใหม่จากหนังต่างประเทศมากกว่าครับ
มันมีอยู่แล้วฮะไอ้แก๊ปทางวัฒนธรรมมันต้องมีอยู่แล้วโอเคเขาก็อาจจะไม่เก็ตอะไรบางอย่างที่ถ้าเป็นคนไทยมันจะเก็ตมากกว่าอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ทางการมันก็มีแอดวานเทจเหมือนกันนะคือว่าหลายๆอย่างในหนังที่เราเป็นคนไทยดูแล้วเรารู้สึกว่ามันธรรมดาธรรมดาเนี่ยสำหรับฝรั่งเขาก็จะเห็นว่ามันน่าสนใจนะมันมีบางอย่างไอความเอกโซติกมันมีความเอกโซติกอยู่ในหนังใช่ไหมฮะหลายๆอย่างคือนอกจากเรื่องพระเรื่องวัดแล้วผมคิดว่าเขาอาจจะนึกไม่ออกว่าหนังไทยมันจะเล่าเรื่องแบบนี้ได้หรือทำอะไรหลายอย่างมันก็เป็นผมคิดว่าคือมันมีบางอย่างที่เข้าไม่ถึงแล้วเราก็จะเสียโอกาสแต่มันก็มีบางอย่างที่มันเพิ่มโอกาสเนื่องจากคนดูเขาเป็นฝรั่งมันก็มีเหมือนกันนะมันมีทั้งสอง
ผู้กำกับหนังชาวไทยบอกด้วยว่าการจัดเทศกาลภาพยนตร์ทั้งของไทยหรือของอาเซียนจึงเปรียบเสมือนการเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้เดินทางไปในที่ต่างๆได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆผ่านหนังที่หลากหลายและแน่นอนว่าส่งผลดีต่อทุกฝ่ายครับ
มันก็ดีกับทุกคนใช่ไหมดีกับเราคนที่มาใช้หนังดีกับที่สมิธโซเนียนนี่เพราะว่าเขาก็จะได้ทำต่อไปอีกใช่ไหมฮะแล้วผมว่าก็ดีกับออเดียนเพราะว่าเขาก็มาดูสิ่งที่ปกติเขาไม่มีวันได้ดูหนังแบบนี้มันไม่ได้เข้าโรงซีเนเพล็กซ์ตรงนี้หรอกฮะใช่ไหมฮะผมคิดว่าแล้วคือภาพยนตร์มันเหมือนมันพาเราเดินทางไปที่อื่นแล้วถ้าเราผมคิดว่ายิ่งเราดูของที่เราไม่คุ้นชินมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะเป็นคนใจกว้างขึ้นนะพอเราใจกว้างขึ้นผมว่าโลกนี้ก็อาจจะมีสงครามน้อยลงวะคือผมไม่ได้คิดว่าหนังผมจะทำให้โลกมีสงครามน้อยลงแต่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นชนวนเล็กๆอ่ะฮะที่รวมกับอีกหลายๆอย่างที่ทำให้ผมคิดว่าสมมติการที่เขาได้ดูหนังไทยหนังอินเดียหนังศรีลังกาหนังญี่ปุ่นหนังเขมรอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันก็ช่วยให้มันก็ขยายเปอร์สเปกทีฟของเขาเขาก็รู้ว่าอ๋อมันมีคนมันกินสัตว์กันแบบนี้เลยเว้ยเฮ้ยโอ้โหมันกินข้าวกันด้วยมือเลยเว้ยมาอะไรคือผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้แล้วมันทำให้คนเราพอมันเห็นกว้างขึ้นผมคิดว่าไอ้ความรู้สึกกลัวหรือต้องป้องกันตัวเองอยู่ตลอดเวลาอะไรมันก็จะน้อยลงอ่ะใช่ไหมใจมันกว้างขึ้นอ่ะแล้วผมคิดว่าผมหวังว่ามันจะดีอ่ะอันนี้คือเพราะนั้นสิ่งที่คาดหวังคือผมหวังว่าคนจะมาดูเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งดี
เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนและเทศกาลภาพยนตร์ไทยในปีนี้จัดเชื่อมโยงในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันที่หอศิลป์ฟรีเออร์แอนด์แซกเลอร์สถาบันสมิธโซเนียนกรุงวอชิงตันและจะจัดเพียงปีละครั้งเท่านั้นครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณค่ะคุณพินิจการและคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีเวลาประมาณ50วินาทีค่ะสำหรับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห
์ครับไล่จาก1ถึง5เลยนะครับ The Maze Runner เป็นหนังวัยรุ่นนะครับแนวเดียวกับ Hunger Games กวาดที่1ไปกับรายได้$32 ล้านครับอันดับ2เป็นหนังใหม่เช่นกัน A Walk Among the Tombstones ได้เลียมนีสันมาเล่นหนังแนวอาชญากรรมเรื่องนี้นะครับอันดับ3 This is where I live you เป็นหนังตลกครับเป็นการรวมตัวของนักแสดงตลกที่มาเล่นบทลูกวัยกลางคนนะครับส่วนอันดับ4และ5เป็นหนังเก่าจากสัปดาห์ที่แล้วครับ No Good Deed และ Dolphin Tale ภาค2ครับคุณนิตยา
ขอบคุณค่ะและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
ต่อสูง2คู่ค่ะส่วนนักหวดชายไทยลงแข่งรอบก่อนรองชนะเลิศก็ไปแพ้ญี่ปุ่นไปด้วยเหมือนกันนะคะโดยแพ้1ต่อ2คู่เหมือนกันพลาดเหรียญค่ะแบดมินตันก็เจองานหนักก็รอเชียร์ต่อไปนะคะเมื่อวานวอลเลย์บอลชายไทยอัดเติร์กเมนิสถานไป3เซตรวดค่ะจีน แซงเกาหลีใต้แล้วค่ะ26เหรียญทองเกาหลีใต้มาที่2 14เหรียญทองญี่ปุ่น13เหรียญทองค่ะส่วนไทยอยู่อันดับ22 2เหรียญทอง